Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Šis gads pienācis tādu, nu jāsaka, diezgan interesantu ziņu par to, ka ļoti daudz no gaidītiem koncertiem šogad tiek atcelti, festivāli tiek atcelti. Starp citu, šogad Glastonberijas festivālam Lielbritānijā vajadzēja apritēt 50 gadu jubilejai, un tur arī bija paredzēts ārkārtīgi liels pasākums ar Taylor Swift, Paul McCartney, Kendrick Lamar un vēl daudziem māksliniekiem. Bet no čušs tas viss izpaliek. Bet no brīdī, kad visi ierobežojumi tika ieviesti un Glastonberijas festivāls saprata, ka šogad tiešām nenotiks, momentā paziņoja, ka kaut kas būs gaidāms, lai atzīmētu šo lielo 50. Jubileju. Vakar vakarā BBC paziņojuši, ka Glastonberijas festivāls būs, jā, uz TV ekrāniem. Tieši tā. Un tieši nedēļas nogale, kas ir no 25. Līdz 29. Jūnijam, BBC rādīs gana daudz. Rādīs diezgan jaunas performances, jaunas māksliniekus un iespējams arī kāds dzīvais koncerts būs. Tik sīks malk vēl viss nav atrakstīts, bet zināms ir fakts, ka tiks izveidots vesels pop-up BBC Glastonberijas kanāls, jā, un tur arī tiks rādīti daudzi vecie koncerti. Starp citu, arī BBC 2 un BBC 4 kanāls rādīs gan Adeles 16. Gada uzstāšanos, gan David Bowie 2000. Gada performance un arī Beyoncé 2011. Gada koncertu. Un tāpat, ja es apmeklēju Glastonberijas festivālu, tad tās organizatori aicina dalīties ar savām atmiņām, fotogrāfijām, arī video materiāliem, sociāldīklos lietojot mirkļbirku Glastonbury 2020. Un starp citu, pāris no šīm atmiņām tiks arī publicētas televīzijā. Viens no organizatoriem saka personīgi, es tiešām nevaru sagaidīt šo nedēļas nogali, jo tur ir tik daudz atmiņas, tik daudz emociju. Un kā ar tev rādīja tev klausītāji, kurš ir tālākais festivāls, uz kuru tu jebkādi esi devies? 2720-2720 vai studiet radiotev.lv. Padalies!
Radio Tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.